Moja knjiga.
Voli mi je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Voli mi je.
Voli mi je.
Za me.
Uzbudila pobude. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me. Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o knjizi pesama Charlesa Bukowskog. Ovu knjigu nam predstavlja pesnik Zvonko Karanović. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi pesama Charlesa Bukowskog. Ovu knjigu predstavlja nam pesnik Zvonko Karanović. Zvonko Koranović je pesnik i prozaista, rođen u Nišu. Radio je kao novinar, urednik, voditelj na radiju, DJ, organizator koncerata. 13 godina bio je vlasnik muzičke prodavnice, a sada je vlasnik izdavačke kuće PPM Enklava. Počeo je da piše poeziju pod uticajem bit književnosti, filma i pop kulture. U svojim kasnijim knjigama eksperimentisao je s nadrealizmom i formom pesme u prozi. Dobitnik je nekoliko srpskih nagrada za poeziju, kao i nekoliko međunarodnih književnih stipendija, između ostalih i one koju dodeljuje Heinrich Böll fondacija. Pesme su mu prevedene na 16 jezika. Objavio je 10 knjiga poezije i 3 romana. Dragi prezimenjače, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče i bolje vas našao.
Evo, mi ćemo u ovoj emisiji govoriti o poeziji. Emisija se zove Moja knjiga i svako od sagovornika izabere jednu knjigu koja mu je zbog nečega značajna, koju voli i koju na taj način želi da preporuči slušalcima. Ti si za ovu priliku izabrao poeziju Charlesa Bukowskog, knjigu njegovih pesama. I na samom početku da te pitam, zašto si se odlučio da baš o Charlesu Bukowskom govoriš?
Pa odlučio sam se da govorim o Charlesu Bukowskom zbog toga što sam na neki način želeo da se vratim na svoje početke i na to neko vreme kada, ne samo ja, nego kada je čitava moja generacija početkom 80-ih otkrivala poeziju Charlesa Bukowskog, i ne samo njega, nego i čitav niz tih nekih američkih autora, pre svega pripadnika te beat generacije. I čini mi se to vreme, to formativno vreme je jako važno. Ja nisam počeo s klasicima, jer ja sam počeo da pišem i dosta kasno. Počeo sam da pišem tek u 21. godini, na primer. Tu neku klasičnu lektiru sam u startu mimoišao, praktično, ili ona mimoišla mene. Znači, nisam pošao s Whitmanom i Poundom i Eliotom i Baudelaireom, već zbog toga što je to vreme bilo vreme panka i novog talasa i nama su bili bliski, ne samo meni, nego i tim nekim mojim prijateljima s kojima sam počeo da pišem. Ovo je bila jedna veća grupa pisaca u Nišu, u to vreme se oformilo je to neko jezgro. Išli smo po tom nekom undergroundu, pre svega američkom, i išli smo po tim nekim autorima koji su bili protiv establishmenta, koji su nekako bili protiv sistema, koji su bili svoji, imali su tu neku magičnu moć da, kao što su ti neki engleski i američki bendovi u to vreme, znači u vreme panka i novog talasa, su nama govorili neke druge stvari, tako su ti neki pisci, eto, i poput Kerouaka i poput Huntera S. Thompsona i poput Millera i Henrya Millera i Salingera, na neki način su nam bili bliski po senzibilitetu, nekako smo ih bolje razumeli od te klasike. Naravno, kasnije kada sam počeo da pišem, onda sam tu sve u lektiru morao naknadno da pročitam, i to čak i više puta, ali taj Bukowski meni nekako ostao u tom nekom sentimentalnom sećanju, i imao sam ja i nekoliko čak i faza tog Bukowskog. Nisam mogao da pišem kao on, iako su se mnogi trudili da ga nekako oponašaju, jer sam odmah shvatio da to životno iskustvo koje on imao i koje je uneo u te pesme, u stvari neponovljivo, i ta lakoća stila kojim on piše je zavodljiv. Ta lakoća je zavodljiva, ali kao i kod Carvera, mnogi su pokušavali da oponašaju to njihov način pisanja, ali jedan je Bukowski, jedan je Carver. Iako to izgleda jednostavno, to uopšte nije tako jednostavno.
Da, i to što kažeš, ali mnogi su pokušavali da ga oponašaju, oni su uspjeli, oni su pokušavali da oponašaju njegov stil, i način na koji je pisao zapravo u tom stilu je najbitnije to što ispod tog stila postoji bogato životno iskustvo koje je iznedrilo.
Pa da, jer je on počeo da piše pesme u 35. 6. godini, kada se vratio se sa tih svojih putovanja, jer on je od 25. 6. on se praktično, niko ne zna tačan tu rutu gde je on živo, radio. Zna se samo da je radio sezonski posle, opijao se i tako dalje, i da nije imao tu, da kažem, nesreću, tu bolest da su mu ti prokrvarili ti čirevi na želucu. On je mogao i da skonča, ali je nekako to bila tačka preseka, jer je on pre toga, znači do svoje 24. 5. pisao isključivo prozu, i to kratke priče koje je pisao sumanuto svakog dana, slao je tim književnim časopisima, i tek jednu jedinu priču objavio 44. u svoje 24. i od 25. do 35. on je praktično to svoje životno iskustvo, to lutanje po Americi i to menjanje poslova, on kasnije u svojim pesmama to opisivao i nekako je shvatio da mu te pesme možda bolje idu, bolje leže, jednostavno pesma je instantna stvar, napiše se za nekoliko minuta, on je to radio veoma spontano, da ti odmah vidiš praktično rezultat i krenuo je to da objavljuje i da praktično mnogo lakše dođe do te neke afirmacije jer on bio željan te afirmacije. A to što si ti malo pre rekao da jeste stil, jeste jednostavan koji je preuzet praktično od Hemingwaya, te škrte odsečne rečenice, pa čak i njegov stih, u stvari rečenični stih, bez mnogo inovacija, ali pre svega se bazira na tom iskustvu životnom i ne samo na životnom iskustvu, nego i na nekoj, to mi sad zovemo streetwise, na nekoj životnoj mudrosti. I sad mi klinci od 20 godina nismo imali to iskustvo, samo želeli smo da pišemo. Mislim, nisam ja, ali dosta ljudi, ne samo tada, nego mislim da i dan danas pokušavaju na neki način da ne da ga kopiraju, ali da pokušavaju da pišu kao on. Međutim, ja nikad nisam vidio ni u inostranoj literaturi, ni u domaćoj, da je neko i približno uspeo da kopira Bukovsku.
Da, to ono što se kaže, život je zalog za literaturu.
Pa jeste, to je.
Mada i ti imaš bogato životno iskustvo i ti si radio na raznim poslovima i kao DJ i držao prodavnicu ploča.
Pa jeste, ja sam rekao malo pre da sam ja to shvatio da ne mogu, a s druge strane, nekako mi to nije ni bio cilj. Ja sam se borio 7 godina da nađem svoj pesnički glas i sad u tome andriranju bilo je dosta pokušaja, možda sam i pokušavao, ali to nije bilo dobro. Ja sam znao, jako nisam pronašao taj pesnički glas do 87. Počeo sam da pišem, na primjer, 81. Ja sam sve otprilike podcepao jedno 3 zbirke pesama. Mislim da tu čovjek treba da bude pošten prema sebi, jer ako nisi pošten prema sebi, onda tu nema ni književnosti. Naši ljudi nekako sebi najlakše oproste stvari i kad nešto pogreše, oni nađu opravdanje, ili ako nešto nije dobro, oni kažu to dobro, zažmore sebi. Pa, to životno iskustvo sada odalomo je u neku drugu priču, u neku drugu poetiku, u stvari koje sam ja pokušavao da sagledam. Naravno, umeđu vremenu to nije bio samo Bukovski, otkrio sam ja još mnogo, mnogo pisaca i verovatno svaki od njih dodao jedan kamenčić na taj stil, a pre svega možda i to koliko već puta smo danas rekli iskustvo, možda i malo više, to je otišlo u neki drugi pravac.
Thank you. green seagull turned a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi pesama američkog pesnika Charlesa Bukovskog. Ovu knjigu predstavlja nam pesnik Zvonko Karanović. Zvonko, evo čuli smo šta je tebi Charles Bukovski značio i šta ti znači u životu i šta ti znači kao čitaocu, kao pesniku. A sad volio bih da mi kažeš nešto o tome kako izgledao taj tvoj prvi susret sa tom literaturom, takvom literaturom i konkretno sa književnim delima Charlesa Bukovskog, sa njegovom poezijom, jer ta književnost odudara malo od onoga što su bili neki standardi 70. i 80. godina kada su te knjige počele da se prevode kod nas. I u školi smo učili i čitali drugačije knjige, u javnosti, u časopisima su se favorizovala neke drugačije knjige, drugačija estetika, i ova književnost je jednostavno malo bila neka alternativa svemu tome. Kako si ti kao mlad čovjek doživao to?
Pa ja mislim da je to prava ta reč alternativa, jer kažem, znači to su bile rane 80. Prvo se pojavila ta knjiga tih kolumni po kojem je i Bukovski postao poznat, dakle Zabeleške starog pokvarinjaka 81. u, mislim, zagrebačkom nekom izdanju. To sam ja kupio i celo moje društvo, i mi smo onako bili potpuno fascinirani. To su njegove kolumne iz tog časopisa Open City iz Los Angelesa. Znači to je knjiga iz 69. godine, znači koja se poklopila sa prosvetom hipi kulture, sa nekim liberalizmom u Americi, pre svega kulturnim, i taj iskošen pogled na svet koji je u sebi sadržavao taj i ruganje establishmentu i s druge strane neku vrstu samopromocije i taj neki slobodni rečnik. Dosta su nas fascinirali, jer kad ste mlad čovjek uvek nekog gledate te neke off stvari, želite da slušate muziku koju ne slušaju baš svi, ili da čitate neke knjige koje su ili zabranjene ili koje su manje čitane. To je bila proza, u stvari. Oko poezije mislim da je u reči bilo par nekih pesama, tad kvorum još nije postojao, ali se tada u to vreme pojavila jedna antologija strahovito važna i koja se zvala Trip vodiš kroz savremenu američku poeziju, koju su priredili Vlada Bac i Vladimir Kopisli. Oni su stvari praktično preveli kompletnu antologiju, to jest vodič, koje sada, ako pročitamo ta imena, evo recimo, ja mogu da pročitam ta imena, znači Loris Ferlinghetti, Charles Bukowski, Jack Kerouac, Denis Levertov, Kenneth Koch, Robert Bly, Allen Ginsberg, Robert Creeley, Frank O'Hara, Jerome Rottenberg, Gary Snyder, Gregory Corso, znači sve sami klasici, praktično sada, a to je iz 83. i između njih je bio, među tim imenima bio je i Charles Bukowski, zastupljen sa dve pesme koje su izvanredne. Evo, mogu bih ja da pročitam sada jednu od te dve, i onda je to praktično, nije Bukowski bio samo čovjek kako su ga kod nas predstavljali, čovjek koji juri te žene lakog morala, koji se opija i kladi na konjske trke, znači jedan otpadnik, gubitnik i čovjek nepoželjen u svakom društvu, već i jedan jako dobar pesnik. Pa bih sad pročitao tu pesmu iz te antologije koja se zove 3:16:30.
Da, svakako da čujemo i kakav je da, jezik Charlesa Bukowskog, da vidimo njegovu poeziju na izboru.
Trebalo bi da sam veliki pesnik, a meni se popodne spava. Svestan sam smrti kao živnovskog bika koji se stuštio ka meni, a meni se popodne spava. Svestan sam ratova i ljudi što se bore u ringu. Svestan dobre hrane, vina i dobrih žena, a meni se popodne spava. Svestan sam ženske ljubavi, a meni se popodne spava. Naginjem se u sunčevu svetlosti za žute zavese. Pitam se gde su letnje muve nestale. Setim se krvave smrti Hemingwaya, a meni se popodne spava. Jednog dana neće mi se spavati popodne. Jednog dana napisaću pesmu koja će probuditi vulkane u okolnim brdima. Ali baš sada meni se popodne spava. I neko me pita, Bukowski, koliko je sati? I ja kažem, 3:16:30. Osjećam veliku krivicu, osjećam se prezreno, beskorisno, dementno. Popodne je i meni se spava. Bombarduju crkve, neka, to je u redu. Deca jašu poniju u parku, neka, i to je u redu. U bibliotekama na hiljade knjiga prepunih znanja. Veličanstvena muzika počiva na radiju kraj mene, a meni se popodne spava. Imam tu grobnicu u sebi koja kaže, ah, neka to urede drugi, neka oni pobede, pusti me da spavam. Mudrost je u tami, maše kroz tamu kao metle, a ja odlazim tamo gde su letnje muve nestale. Pokušaj da me uloviš. Dakle, pesma koja se potpuno razlikuje od tog stereotipa Bukowskog, da je on, eto, skitnica, pijanac, lutalica, bohem, ženska roš i tako dalje. U stvari, pesnik koji je ozbiljno radio pesmi, koji je ovako, to smo te kasnije otkrili, jednostavno nije mogao bez tih pesama. I ono, tačno se zna da je on praktično svaki večer i pisao po 5-6 pesama, ujutru bih malo preradio i to odmah slao svom tom izdavaču. Znači, nije bio, on je sa lakoćem u stvari stvarao, ja sam ga često zvao mašina za pesme. I on je znao od jednog događaja da napravi 3-4 pesme, pa tu taj događaj vidimo iz 3-4 ugla. Jednostavno mu je to nekako lako išlo. Vidi se ta lakoća u pisanju, vidi se ta emocija koju on sa lakoćem hvata. A sa druge strane, ako je takva vrsta poezije u pitanju, pa mi sad matene i nemamo pravo sada tražimo to neka velika stilistička rješenja, te neke produžene metafore ili te neke reference na prethodne, da kažem, književne klasike ili na lektiru, mada i on pokušavao da kroz neke pesme to prouče, ali je više akcenat na tom životu i akcenat je na neki način je sad na samopromociji. To je isto važno kod pesnika. Bilo je perioda života, znači posle te prvobitne fascinacije, kasnije, kada sam počeo da čitam mnogo, da kažem, stručniju, ozbiljniju i akademsku literaturu, nekako mi je bio ono, aha, pa on je to previše jednostavan, taj prljavi realizam i tako dalje, nema tu ništa od tih stilskih postupaka. Međutim, kako sam stari, u stvari, sve više volim Bukowskog, vraćam se sa to i staroj ljubavi, iako sam imao jedno vreme negiranja i zbog toga sam ga danas izabrao. Nekako sam hteo da još jednom redefinišem taj svoj stav prema Bukowskom.
Da, to je zanimljivo, tokom života nekako prođemo kroz razne faze u odnosu prema piscima koje volimo, prema knjigama koje volimo, u nekoj fazi su nam bliske, volimo ih, nekad se udaljimo kasnije od njih, pa im se posle vratimo. A to što govoriš da Bukovski jeste pisao jednostavno onako tim kolokvijalnim jezikom i sirovo, i često se čini da nema knjižne veštine, ali ima u njegovoj poeziji i knjižene veštine.
Ne da ima, nego je ona neponovljiva.
To jer nije zapravo samo taj život koji je bio buran i intenzivan koji on živeo, nije on stvorio tu literaturu zapravo, nego ta neka unutrašnja strast i potreba da piše, i zapravo sposobnost da u reči uhvati taj impuls. I to upravo on u svojim pesmama govori o tome.
Pa da, i osim toga, njegove pesme praktično su jednostavne po konstrukciji, to su praktično ispovedne pesme, jer je on i sam rekao u jednom intervju da 93% njegovih pesama su autobiografske, a 7% da je on u stvari dodao, izmislio ili oduzeo ono što mu se baš u tom trenutku nije dopalo, tako da možemo da smatramo da je to neka vrsta ispovedne poezije, jednostavno napisane, ali s druge strane opet pune emocija, doduše anegdotskog tipa, ali narativne, ali praktično i veliki deo američke poezije narativan, tako da se on na neki način uklopa u taj bit pokret, i generacijski i poetički, ali on nikako nije želeo da bude deo tog pokreta. Jednostavno je shvatio da želi da bude sam i da taj imidž, znači usamljenika, boema, održava do kraja.
Yeah. stuff on the market and make a million too. Face a betting woman, she bets on every hand. She's a tricking mother for you, everywhere she lands. Why don't you do now like the millionaires do? Put your stuff on the market and make a million too. For sale, why don't you do now like the millionaires do? Put your stuff on the market and make a million.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. U emisiji Moja knjiga večeras gost je Charles Bukowski, a njega predstavlja moj drugi gost, pesnik Zvonko Karanović. Zvonko, evo, čuli smo i stihove Charlesa Bukowskog, ti si ih pročitao. Evo, ja ću u ovaj deo razgovora da uđem također sa stihovima Charlesa Bukowskog, pročitat ću jednu njegovu vrlo kratku pesmu, autopoetičku pesmu koja se zove Poezija. Treba mnogo očajanja, nezadovoljstva i razočaranja da se napiše nekoliko dobrih pesama. Nije to za svakog, bilo da ih piše ili čak i da ih čita.
Pa to je jako dobro. Pa Bukowski je u stvari bio jedan veoma sentenciozan pesnik. Ono, sentenciozan, recimo kod nas je Branko Miljković veoma sentenciozan. Znači, možeš da izvučeš deo iz pesme i da to bukvalno bude kao neka mudrost.
Ono što si ti govorio kao anegdotski nivo, kao dosjet.
Da, ali recimo, znam puno ljudi koji su iz pesama Charlesa Bukowskog izdvajali stihovi, pisali po zidama. Pa sećam se, moj u to vreme najbolji prijatelj Alex, on je imao citat iz jedne pesme Bukowskog koji kaže: uspeh kao rezultat rada sanje svakog seljaka. Ili recimo Bukovski je stalno pričao da je za njega najveći uspeh da ustane u 12 i da ne mora da rano da se bude. Ili recimo Bukovski govorio poeziju pišu jaki momci, to je također veoma sentenciozno. Ili ono što je najvažnije je koliko dobro hodaš kroz vatru. To je i pesnički i sentenciozno. Znači on je imao ono što smo malo prepričali, tu neku životnu mudrost koju je u stvari pokupio na ulici, gde je on to naravno kasnije u sebi prerađivao, ili mu se to taložilo, ili jednostavno želeo da sebe opravda ili da nekako sebe ohrabri kao oni ljudi koji ono, ili deca koji idu kod šumu pa pevaju da se ne bi ono uplašili. Tako i Bukovski hrabrio tim nekim sentencama sam sebe i naravno razvijao ih i kroz pesme.
Da, evo ima jednu sentencu, kaže: intelektualac kaže jednostavnu stvar na komplikovan način, umetnik kaže komplikovanu stvar na jednostavan način.
tako ili ono, znao je onda bude i neki put drzak, i pošto je on stalno bio protiv establishmenta i protiv tih nekih profesora i te profesore, jer ga nisu priznavali, a smatrao je da je bolje od drugih, što u principu je stav praktično svakog pesnika, pa i srpskog. On je rekao, kaže, kad zaćutim, okrenem se i odem, ali to ne znači da si ti pobedio, to znači da više nisi vredan mog vremena. To je jedna veoma narcisoidna arogantna izjava, ali s druge strane to toliko nekako objašnjava taj stav Bukovskog, da je on sam protiv svih i taj usamljenik koji je protiv sistema i koji radi stvari na svoj način, i da to u stvari za njega pobeda. Tako da, između ostalog, Bukovski je jedan veliki automistifikator, što nemamo čest slučaj među kolegama pesnicima, ali to mu nekako dođe isto u opisu biografije i jednostavno u opisu ličnosti.
Htio sam da te pitam nešto drugo što ima veze sa Bukovskim i sa ambijentom njegovih pesama. U čitavom nizu pesama on zapravo opisuje sam čin nastanka svoje pesme i kaže, eto tako da nešto se dogodilo, je to, ja sam ušao u sobu, bila tu flaša vina, nabavio sam flašu vina i pustio sam na radiju, u radio stanicu gde se emituje klasična muzika, i prosto pesma je nastajala i on to opisuje. Bilo da opisuje sam nastanak pesme kako se događa, ili naznači kao ambijent nastanka pesme. Pa sad evo nešto da nam kažeš o toj vezi muzike i književnosti. Evo, kod Bukovskog smo čuli koliko mu je muzika bila značajna i za samo stvaranje pesama. Ti si radio kao DJ i u prodavnici ploča, pa koliko u tvom životu je muzika bila značajna i u tvom pisanju?
Pa u mom životu je muzika bila značajna, pa kao i poezija, u smislu oslobođenja tog nekog unutrašnjeg, da pokušam da se izrazim. Muzika je onako bilo kao neko gorivo koje je ovako me podizalo. Sad ja sam, recimo, ja nikada nisam slušao klasiku, jednostavno zbog, eto, nekako, to zavisi od senzibiliteta. Ja, ono, u ranoj mladosti to su bili pre svega Beatlesi, Stonesi, znači pa sve ostalo i svi ostali derivati, znači pop muzika, i nekako nisam došao do klasične muzike. Ono što sam pokušao da slušam kasnije, mogu sam samo da kažem hitove eventualno, i druga stvar, kad god sam pisao nisam mogao uz pisanje da slušam muziku. A sad kod Bukovskog je bila obrnuta stvar, znači on je našao bi tu radio stanicu koja je išla čitavu noć samo ta klasika, i verovatno mu je ona pravila i društvo uz to piće, ako je ga i bilo, ili neki put verovatno ga je bilo, neki put više ili neki put manje, i mislim da mu to bio neki dobar background. Nije on nikad pisao samo muzici, nego je u stvari pisao, ej, pustim to, znači, kao, eto, sitnice, vidim kroz prozor ovo, mačka mi se mota oko toga, na radiju svira Brahms, Čajkovski, ili tako, i jednostavno su to bili ti neki spoljašnji elementi, a čitava pesma je verovatno govorila možda o usamljenosti ili o nekoj situaciji iz koja mu se desila tog dana, ili neko prisvećenje iz prošlosti, tako da mislim da ta sama muzika kod Bukovskog pre svega nije bila, da kažem, od krucijalne važnosti. Čak i ta neka lektira koju je s vremena na vreme pominjao, znači od Hamsuna pa preko ovoga Hemingwaya pre svega, a
Dostojevskog
je volao, tako je i Selina, tako je, otkrio je kasnije Fante, a znači to se opet svelo na jedno desetak imena, čak i na to nije interesovan. Mislim da je on hteo da pre svega svoj život sam sebi objasni i zbog toga toliko mnogo epizoda i toliko mnogo orijentisanosti na sebe. E sad, Bukovski je u tom nekom istrajavanju i pretrajavanju nekako uspeo da napravi taj neki kult mit, pre svega tim svojim romanima, jer je on 71. godine objavio taj roman Pošta, koji je moj možda i najbolji, jer on imao veliki strah da će da ostane bez para, u Americi bez para, a već je mnogo puta živeo danas za sutra, nemajući pare za sobu, za kiriju, da živi jednostavno. I kada mu je taj iz Black Sparrow Press, taj George Martin, kada mu je ponudio da može $100 da mu svakoga meseca plaća, ali da piše, Bukovski u roku 21 dana napisao tu poštu i onda je krenulo. Krenuli su, znači, ti sad i prosni komadi, i posle kada su to krenuli da se to sve ekranizuje, u enciklopedijama svima možete da pročitate da je se praktično Bukovski od svog rada i obogatio. Živo je na kraju života u nekom lepom delu San Pedra. San Pedro je, mislim, nedostižni san 99% Amerikanaca. Vozio je BMW, znači opet nemačka kola, pošto on rođen u Nemačkoj i tako dalje. Znači, posle svog tog burnog života počeo da vodi račun o svom zdravlju, smirio se sa jednom ženom i nije on postao suprotnost onom kako je živo, znači sa puno žena, na dnu, bez novca, vozio tu svoju bubu pohabanu, sad je sve to okrenuo, ali nažalost po meni čini mi se, otišao je prerano u 73. godini, 74. 73. i po imao, od leukemije. Da li je to posledica takvog tog burnog života ili genetsko nasleđe, to mi zaista ne znamo, ali te poslednje pesme i ta poslednja njegova dela se donekle razlikuju od tih mladalačkih, nekako su dublje, čini mi se, i možda su mu to i najbolje pesme, jer to prisustvo sasvim izvesne smrti, jer je on to odlagao i lečio se od te leukemije nekoliko godina, nažalost produžio život za nekoliko godina, ali naravno svakog dana je razmišljao o tome i nekako bio prkosan prema tome, opet nije, taj stav je zadržao, nije želeo da se preda i da lamentira, nego se onako suprotstavljao toj smrti, pa sam mislio da eto pročitam tu jednu pesmu, baš to iz te njegove poslednje zbirke, pesma je Poslednje zemaljske noći.
Da, da, u tim pesmama se vidi zapravo trag tog njegovog životnog iskustva, tako da
dobro
pa da čujemo, da.
Pesma se zove Smrt puši moje cigare. Znaš, ponovo sam ovde i pijen i slušam Čakovskog na radiju. Isuse, čuo sam ga pre 47 godina kada sam bio izgladneli pisac. I sada evo ga ponovo, sada sam stekao delimičnu slavu kao pisac. I smrt šeta ovom sobom, gore dole pušeći moje cigare, cirkajući moje vino, dok čajk uporno odrađuje svoju patetik. Kakav je to samo put bio, i sva sreća koja me zadesila bila je samo zato što sam kockice bacio kako treba. Ginuo sam za svoju umetnost, ginuo sam da se dokopam 5 prokletih minuta, 5 sati, 5 dana. Sve što sam želeo bilo je da izbacim reč iz sebe. Slava, novac nisu mi bili važni. Ja sam samo želeo da izbacim tu reč iz sebe, a oni su želeli mene za štanc presom, fabričkom trakom, želeli su da budem magacioner u robnoj kući. Pa kaže smrt, prolazeći sobom, svejedno ću te ščepati, ma šta bio, pisac, taksista, svodnik, kasapin, pa dobranac, ščepaću te. Važi srce, kaže mi. I sada pijemo zajedno, dok jedan po ponoći polako prelazi u dva po ponoći. I samo ona zna pravi trenutak, ali ja sam je ipak zajebao, izvukao sam svojih 5 prokletih minuta i još mnogo toga preko toga.
Da, a inače ta knjiga ima kao neku vrstu epigrafa, stoje ove reči, kaže: svi ti ljudi jednom su bili deca, šta im se desilo i šta se desilo meni.
Da, pa da, eto, to je taj njegov odnos prema smrti, bio je svestan da dolazi, ali eto, opet se tešio da je on ipak izvukao mnogo više od tih pet minuta slave ili već nečega što je želeo. I zadržao je taj, da kažem, beskompromisni stav. Nekako čini mi se da je dostojanstveno otišao, nijednog trenutka se nije žalio. Baš naprotiv, te njegove poslednje pesme su nekako i buntovne, zadržao je taj bunt, ali sada ona je metafizički.
Iako bi u jednoj rečenici trebalo da preporučiš Charlesa Bukowskog nekome, zašto vredi čitati njegove knjige, njegovu poeziju, kako bi ta rečenica glasila?
Mislim da će Charles Bukowski ostati pisac mnogo duže nego mnogi ljudi koji su ovenčani tim najvećim književnim nagradama, Pulitzerom i tako dalje. Iako večiti outsider i buntovnik, u stvari Bukowski je primer pravog rasnog pisca. On je u njegovim pesmama uspeo je da uhvati ono što poezija jeste, a to je u stvari slavljenje života. Slavljenje života u svim mogućim vidovima, pa makar on taj pogled bio i pogled čoveka sa dna.
Zvonko, hvala ti na ovom lepom razgovoru i druženju u emisiji Moja knjiga.
Hvala i tebi što si me pozvao.
Can't drink no more.
you've
U emisiji Moja knjiga, pesnik Zvonko Karanović govorio o knjizi pesama Charlesa Bukovskog. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Veselin Maldaner, Milana Borčanin i Dejan Vasović. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.
internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti, dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova, Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi, Kad zvona zaneme, Srpski na srpskom, Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.